Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους φίλους και ακροατές μας. Είσαστε συντονισμένοι στην εκπομπή Διάλογος, στην εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό και που μεταδίδεται από περισσότερους από 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς παγκοσμίως και φυσικά μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδέκης και επιστρέφουμε σήμερα ύστερα από καθυστέρηση μιας εβδομάδας παραπάνω λόγω υποχρεώσεων, με μια εκπομπή που έχει μεταξύ άλλων στόχο να επιτρέψει σε εσάς και σε εμάς την ευκαιρία να ξεφύγουμε από την μιζέρια και τους προβληματισμούς που βιώνουμε αυτό το καιρό και να αναπτύξουμε, όπως κάνουμε κάθε φορά στην εκπομπή μας, έναν ουσιώδη διάλογο και μια ουσιώδη συζήτηση που ευελπιστούμε πως θα σας ενδιαφέρει. Και μαζί μας και πάλι στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο μόνιμος συνεργάτης και καλεσμένος της εκπομπής μας, ο αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς. Και θέμα της σημερινής μας εκπομπής θα είναι ο κινηματογράφος, μια συζήτηση γενικότερα που θα μας πάρει από την ιστορία του κινηματογράφου μέχρι την κοινωνική του επιρροή. Οπότε, Ανδρέα, καλησπέρα καταρχήν. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά σήμερα. Από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε?
Να καλησπέρισω τους ακροατές και να πούμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με τον κινηματογράφο και τις κοινωνικές του προεκτάσεις. Πριν από αυτό όμως, αξίζει να σταθούμε λίγο στο θέμα των ημερών που είναι ο κορονοϊός και να πούμε ότι ο κόσμος θα πρέπει να έχει ψυχραιμία, να μην καταβάλλεται από πάνικο. Αυτό το λέω γιατί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και ειδικά στα social media έτσι μια προσπάθεια προβολής κάποιων απόψεων από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καν ειδικοί, δεν είναι γιατροί, έχουν αυτοσυστηθεί ως ειδήμονες των πάντων και αναρτούν συνεχώς πράγματα όπως μένουμε σπίτι. Θέλω εδώ να πω ότι ο κόσμος, ο απλός, μπορεί να κρίνει τι θα κάνει. Δεν περιμένει από τον καθένα μας να του πει τι θα κάνει. Έτσι μπορεί να ακούσει κάποιους ειδικούς επ' αυτού, μπορεί να δει τις εξελίξεις και να κρίνει. Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε δηλαδή μια ασθένεια η οποία έχει προκαλέσει, θα λέγαμε, τόσο αρνητικά και το πιο αρνητικό για μένα είναι αυτή η αρνητικότητα που έχει, δηλαδή, που έχει στο DNA μας, έχει πει μια αρνητικότητα, έτσι, μια αρνητική ψυχολογία η οποία έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις. Άρα χρειάζεται μια προσοχή εδώ και χρειάζεται να ακούμε, θα έλεγα, τους καθ' αυτό ειδικούς.
Πολύ σωστά το θέτεις, Ανδρέα, και υπάρχει, πιστεύω, μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο να λαμβάνουμε κάποια μέτρα τα οποία έτσι κι αλλιώς συμπίπτουν με την κοινή λογική και άλλο να ζούμε υπό έναν συνεχή φόβο και πανικό. Και δυστυχώς το δεύτερο το βλέπω με πολλούς συμπολίτες μας και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει γίνει πια παγκόσμιο αυτό το φαινόμενο. Και ο πανικός, μπορώ να πω, είναι εν τέλει αυτός που προκαλεί πολλά και σοβαρά, σε κάποιες περιπτώσεις, προβλήματα υγείας.
Προκαλεί αρνητικότητα στον άνθρωπο και στην ψυχολογία του. Και αυτό το πράγμα είναι εξίσου επικίνδυνο. Γιατί επικίνδυνο δεν είναι μόνο η κάθε ασθένεια, ο κάθε ιός. Είναι και η ψυχολογία του άνθρωπου. Διότι αυτό έχει επιπτώσεις γενικά στη ζωή του μετά. Άμα αρχίσουμε και καταβαλόμαστε από αισθήματα φόβου, γενικά για οτιδήποτε, πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία θα βγαίνουμε, ας πούμε, στον δρόμο και θα βλέπουμε καχυποψία τον συμπολίτη μας. Έτσι. Θα λέμε ότι μήπως έχει αυτός, ξέρω, μας κολλήσει κάποιον ιό, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Χρειάζεται μια προσοχή. Έτσι. Και να σταματήσουν αυτοί οι δήμονες των πάντων να κάνουν τους ξερόλες. Εγώ αυτό ήθελα να πω.
Πολύ σωστά. Αυτός ο πανικός μειώνει τις αντιστάσεις μας και πιστεύω ότι υπάρχει και ο κίνδυνος αν παραμείνει η κοινωνία σε μια κατάσταση πανικού για μεγάλο διάστημα, ότι θα χαθεί και η κοινωνική συνοχή. Και αυτό είναι ίσως η πιο επικίνδυνη επίπτωση από όλες.
Να πω και κάτι άλλο. Όταν εδώ και κάποιες μέρες ήταν να διεξαχθούν τα καναβάλια και είχε αρχίσει ήδη και εξαπλωνόταν ο ιός, είχε βγει μια απόφαση, αν θυμάμαι καλά, να διαμαρτυρηθούν, να ακυρωθούν τα καναβάλια. Και βλέπαμε τότε και βγαίναν, ας πούμε, σε διάφορα βίντεο, διαμαρτύρονταν, βγάζανε selfie στα καναβάλια και οι ίδιοι τώρα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα, ας πούμε, να κάτσουμε σπίτι. Δηλαδή αυτό δεν συνάδει, είναι αντιφατικό. Δεν μπορεί από τη μία να λες δεν με ενδιαφέρουν οι αποφάσεις και από την άλλη τώρα να υπακούς και να δίνεις και, ας πούμε, να κάνεις και μαθήματα. Χρειάζεται μια μέσοδος. Ο κόσμος πιστεύω ξέρει τι θα κάνει και δεν χρειάζεται εμείς να του λέμε συνεχώς τι θα κάνει ως οι δήμονες δήθεν.
Έτσι είναι, Ανδρέα, και αυτό δυστυχώς γίνεται όταν χάνεται η λογική και όταν ο καθένας κοιτάζει μόνο το συμφέρον του. Δηλαδή να μην αγγίξεις αυτό που μου αρέσει εμένα και μετά στη συνέχεια εφόσον έχω ικανοποιηθεί εγώ, ας κλείσουν τα πάντα, δεν με ενδιαφέρει.
Ναι, αυτό είναι καθαρά η ατομικότητα, είναι ένας άκρατος ατομικισμός εκ μέρους των πολιτών. Και αυτό είναι που διαταράσσει, όπως σωστά είπες, και την κοινωνική συνοχή. Είναι ένα βασικό στοιχείο.
Ακριβώς, όπως είδαμε και χθες επίσης, έκανε ζέστη. Γίνεται ηχογράφηση, θα πω, Κυριακή 15 Μαρτίου. Χθες, Σαββάτο, είχαμε την πιο καλή μέρα της χρονιάς μέχρι στιγμής. Πήγε κάποιος κόσμος για μπάνιο. Δεν υπήρχε κανένα απαγορευτικό. Ούτε από την κυβέρνηση, ναι, ούτε από κανέναν. Και μετά βγαίνουν οι ειδικοί των social media να κριτικάρουν το κόσμο που πήγε στη θάλασσα. Ξέρω εγώ, ότι θέσανε τη δημόσια υγεία σε κίνδυνο και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ στη Βρετανία ο ίδιος ο πρωθυπουργός τους έχει πει ότι θα αφήσουμε αυτό τον ιό να εξαπλωθεί στη κοινωνία, γνωρίζοντας ότι στους περισσότερους δεν θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, για να αναπτύξει ο πληθυσμός αντιστάσεις, αντισώματα σε αυτό τον ιό. Οπότε θέτει.
Εντάξει, αυτό κάποια στιγμή πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η εξάπλωση θα σταματήσει του ιού. Το ζήτημα είναι στην κάθε δύσκολη περίπτωση, ας πούμε, βιώνουμε μια δύσκολη κατάσταση, να έχουμε την ανάλογη συμπεριφορά, έτσι, να μην είμαστε των άκρων. Αυτό πιστεύω ότι είναι το ζητούμενο.
Εννοείται, και αν εσύ, για παράδειγμα, αισθάνεσαι ότι δεν είσαι καλά στην υγεία σου, έχεις έστω και ένα κρυολόγημα, το λογικό πράγμα είναι όχι τώρα με τον ιό, αλλά γενικότερα να μείνεις σπίτι σου, εφόσον,
εφόσον μπορείς. Κοίταξε, υπάρχει πρόβλημα με τον ιό. Εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι θάνατοι που, ας πούμε, ανακοινώνονται ότι είναι εξαιτίας μόνο από αυτό. Έτσι, εγώ αυτό νομίζω, χωρίς να είμαι γιατρός, χωρίς να είμαι ειδικός. Δεν έχω εντρυφήσει πάνω στο ζήτημα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο ιός κυρίως εξαπλώνεται πάνω σε αυτούς που έχουν ήδη προβλήματα άλλα, ας πούμε καρδιακά, παθήσεις κτλ. Και είναι ένα επιπλέον αυτό. Και έτσι οδηγούνται στο θάνατο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όποιος προσβληθεί μόνο από τον ιό και είναι υγιής θα πεθάνει.
Σωστά. Αυτό το δείχνουν άλλωστε και τα στοιχεία. Δεν το λέμε εμείς. Ακόμα και στην Ιταλία.
Υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι ευπαθείς.
Ναι. Αν δεις τα στατιστικά, πιστεύω παρά το μεγάλο αριθμό θανάτων που έχουν χρεωθεί στον ιό, όλοι ήταν από 50 ετών και πάνω και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, με άλλα προβλήματα υγείας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε κίνδυνο ακόμα και από τη γρήπη, ας πούμε.
Ναι, από την απλή γρήπη, ναι.
Από την απλή γρήπη, να κινδυνεύει η ζωή τους. Οπότε δεν μιλάμε για κάτι.
Ναι, που στην Ελλάδα έχουμε περισσότερους θανάτους από την απλή γρήπη παρά τον ιό.
Σωστά. Και στις περισσότερες χώρες και μάλιστα σε παγκόσμια βάση, Αυτά είναι επίσημα στοιχεία που βρήκα αυτές τις μέρες. Έχουμε κάθε χρόνο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της εποχικής γρίπης εκείνη τη συγκεκριμένη χρονιά, από 290 έως 690 χιλιάδες θανάτους παγκοσμίως από τη γρίπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος νέος ιός δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, αλλά μιλάμε τώρα...
Εντάξει, αυτά τα πράγματα, ναι. Κοίταξε, πρέπει να το αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, και γιατί, ξέρεις, όλα αυτά όμως είναι και αποτέλεσμα, πιστεύω, κάποιων πολιτικών αποφάσεων. Δηλαδή, αυτό με τα πυρηνικά, η καταπάτηση του περιβάλλοντος, πιστεύω ότι έχουν συμβάλει πάρα πολύ στην εξάπλωση τέτοιου είδους ασθενειών. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε και λίγο, διαφορετικά. Δηλαδή, να δούμε τα αίτια, να μην βλέπουμε μόνο το γεγονός. Έτσι, γιατί για να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις στο μέλλον. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να αναρωτηθεί ποια είναι η συμπεριφορά του γενικά ως προς το περιβάλλον, έτσι, σε ένα γενικό πλαίσιο, για να αποφύγουμε στο μέλλον παρόμοιες εξελίξεις δυσάρεστες.
Πολύ σωστά, και επειδή έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές μας εδώ τον κοινωνικό ρόλο και την κοινωνική επιρροή των μέσων ενημέρωσης, νομίζω ότι βλέπουμε πολλά από αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες μπροστά μας τώρα όσον αφορά τη στάση των περισσότερων μέσων ενημέρωσης σε όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί ναι,
ξεκάθαρα ο ρόλος.
Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα τώρα. Φαίνεται ξεκάθαρα ο ρόλος τους και η προβολή συνεχώς των ίδιων ατόμων. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο να μην ξέρουμε, ας πούμε, ο καθένας τι ρόλο παίζει. Γιατί όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι ο άλλος παίζει ένα έποπτο ρόλο. Έτσι. Δεν μπορούν να βγαίνουν τώρα ως γιατροί άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Γιατί έτσι απαξιώνει την έννοια. Δηλαδή, μπορεί οπωσδήποτε να δηλώσει ότι οτιδήποτε είναι. Και το χειρότερο πάλι, όπως έχουμε πει, είναι η αποδοχή εξαιτίας της μάζας σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δηλώνεις κάτι και δεν θα σου πει κάποιος, κάτσε ρε φίλε, να το πούμε έτσι και απλά, εσύ δεν έχεις σχέση με αυτό, σε επικροτεί. Και έτσι εσύ συνεχίζεις για να αποχαυνώνεις και άλλους ανθρώπους και να δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος επ' αυτού.
Έτσι είναι, Ανδρέα, και νομίζω ότι υπάρχει μια χαώδης διαφορά ανάμεσα στην πληροφόρηση του κοινού και την τρομοκράτηση του κοινού. Αλλά όπως γίνεται με πολλά άλλα θέματα, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Βλέπεις, ας πούμε, τα δελτία ειδήσεων και κάποιες ειδικές εκπομπές που έχουν βγει και κάποιες που γράφουν στα social media και έχουν καταφέρει όχι μόνο τώρα που έχουν κλείσει καταστήματα και τα λοιπά, αλλά εβδομάδες τώρα, ένα ρόλο συνεχώς πανικού.
Μα ό,τι και να γίνεται σε αυτή τη χώρα, αυτοί αυτό το ρόλο αναλαμβάνουν. Δηλαδή, και να σταματήσει, ας πούμε, ο ιός και κάτι άλλο θα βγει μετά, πάλι το ίδιο πράγμα θα είναι. Πάλι θα αυτοσυστηθούν όσοι δήμονες και πάλι θα γράφουν κάποιες αναρτήσεις που στην ουσία δεν έχουν κανένα νόημα και περιεχόμενο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να επαναπροτηρήσουμε τους ρόλους ως άνθρωποι. Τους ρόλους, τις σημασίες και τις έννοιες. Αν θέλουμε να βελτιωθούμε, ατομικά και συλλογικά ως κοινωνία. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα.
Σωστά. Οπότε χαίρομαι που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε έτσι για δύο λεπτά για τις εξελίξεις των ημερών. Πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα και μόλις επιστρέψουμε τα λέμε για το κινηματογράφο.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή Διάλογος. Είμαι ο Μιχάλης Αψής Νευραδάκης. Μαζί μας για άλλη μια φορά σήμερα ο μόνιμος συνεργάτης και καλεσμένος μας Ανδρέας Γιατράς, και μπαίνουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, το κινηματογράφο και τις κοινωνικές του επιρροές Και νομίζω ότι θα ήταν καλό, Ανδρέα, να ξεκινήσουμε με μια ιστορική αναδρομή για το κινηματογράφο. Ξέρω ότι θέλεις να πεις κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα,
ναι,
για να ξεκινήσουμε.
Έχω γράψει και κάποια άρθρα επ' αυτού και κάποιες εργασίες. Θα δώσουμε κάποιες πληροφορίες που αφορούν την ιστορική του εξέλιξη και θα δούμε στο πώς συνέβαλε στην προβολή κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων. Να υπάρχει κάτι, όλοι αυτοί οι τομείς του πολιτισμού θα πρέπει να βρίσκονται σε αλεξάρτηση με την κοινωνία και τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε αυτή. Πιστεύω ότι σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, ειδικά αν θέλουμε να έχουμε μια στοιχειωδώς σοβαρή άποψη. Μπορούμε να πούμε ότι γενικά ο κινηματογράφος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση των προτύπων και επηρεάζει ποικιλοτρόπως στο κοινωνικό σύνολο. Έχει άμεση δηλαδή επίδραση στον άνθρωπο. Εγώ θα έλεγα ότι ο καλός και ποιοτικός κινηματογράφος και η σωστή αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων που προβάλλονται βοηθάει το άτομο στο να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα που το βοηθούν στην πορεία της ζωής του. Για την εξέλιξη του κινηματογράφου, σημαντικό ρόλο έπαιξε η ανακάλυψη της φωτογραφίας περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα, όπως και η εφεύρεση του κινητοσκοπίου από τον William Dixon. Οι πρώτες ταινίες που δημιουργήθηκαν ήταν ολιγόλεπτες και σταδιακά αυξάνονταν η διάρκειά τους σε σχέση και με την ανακάλυψη πιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών. Στα πρώτα χρόνια είχαμε το βοβό κινηματογράφο. Στις ταινίες που προκάλεσαν το ενδιαφέρον ήταν η ταινία Don Juan του 1926. Η πρώτη ταινία μεγάλο μήκους που κυκλοφόρησε το 1927 ήταν το The Jazz Signet. Το πρώτο στούντιο δημιουργήθηκε το 1911 στο Hollywood, ενώ το Hollywood καθιέρωσε και τα βραβεία Όσκαρ το 1927. Από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του, ο κινηματογράφος απέκτησε φανατικό κοινό και κάλυπτε διάφορες ανάγκες όπως η διαφυγή και το συναίσθημα. Ο Τσάρλι Τσάπλιν και η Γκρέτα Γκάρμπο ήταν μεταξύ των πρώτων ιδαλμάτων του χώρου. Η πρώτη ταινία του Τσάπλιν ήταν το 1914. Χαρακτηριστικός είναι ο ρόλος του στην ταινία που καλεί το κοινό να συνεισφέρει στον αμερικάνικο αγώνα αγοράζοντας ομόλογα ελευθερίας, τα Liberty Bonds. Στη γνωστή ταινία «Η μοντέρνη καιρή», ο Τσάπλιν υποδιέται το σκλάβο της βιομηχανίας. Η Γκρέτα Γκάρμπο έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες και το 1935 ξεχωρίζει για το ρόλο της ως Άννα Καρενίνα σε μια τραγωδία εμπνευσμένη από το δίηγμα του Τολστόι. Οι κινηματογραφιστές επηρεάστηκαν κατά καιρούς από διάφορα καλλιτεχνικά κινήματα. Έντονη ήταν η επίδραση του εξπρεσιονισμού στη Γερμανία, ιδίως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως και του ιμπρεσιονισμού στη Γαλλία. Ο σουρεαλισμός επηρέασε επίσης τους κινηματογραφιστές. Μετά τη δεκαετία του 50, εδραιώνεται το κίνημα της pop art. Διάφορες τώρα φιλοσοφικές και κοινωνικές θεωρίες ασχολήθηκαν επίσης με τον κινηματογράφο. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να αναφέρουμε τη μελέτη γύρω από το Western και τους τύπους του και τη σχέση της ψυχανάλυσης με τον κινηματογράφο. Ο κλάδος της κοινωνιολογίας, η κοινωνιολογία της τέχνης ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα σε συνάρτηση με τα κοινωνικά δρόμενα. Μεταξύ των σκηνοθετών που άφησαν τη σφραγίδα του στον χώρο είναι ο Ιγκμαρ Μπέρκαμ. Αξίζει εδώ να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα του σχετικά με το πώς βλέπει ο σκηνοθέτης τον κινηματογράφο. Να το διαβάσω τώρα.
Ελεύθερα.
Λοιπόν, λέει λοιπόν, όταν ο κινηματογράφος δεν είναι ντοκουμέντο, είναι όνειρο. Κινηματογράφος σαν όνειρο, σαν μουσική. Καμιά άλλη τέχνη δεν περνάει όπως ο κινηματογράφος πέρα από την καθημερινότητα της ψυχής μας. Κατευθείαν προς τα αισθήματά μας. Βαθιά, μέσα στα σκοτεινά δωμάτια. Αυτό είναι το αποσπάσμα, δηλαδή περιγράφει, θα λέγαμε, την ουσιαστική επίδραση της τέχνης του κινηματογράφου στην ψυχή του ανθρώπου, στο ψυχά του. Έτσι. Αυτά είναι έτσι, κάποιες λίγες πληροφορίες ιστορικές. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις κάτι από αυτόν.
Ήταν μια εξαιρετική αναδρομή, ιστορική αναδρομή, Ανδρέα, και μεταξύ άλλων μου άρεσε πως έκανες μια σύνδεση με τα διάφορα καλλιτεχνικά κινήματα που έχουμε δει κατά καιρούς, όπου ο κινηματογράφος ουσιαστικά λειτουργήσε σαν καθρέπτης αυτών των κινημάτων και γενικότερα ως καθρέπτης της κοινωνίας εκείνη την εποχή, σε κάθε εποχή.
Ναι, αποτύπωνε την εποχή και τις κοινωνικές εξελίξεις και πολιτικές. Ανάλογα με την εποχή δηλαδή προσαρμοζόταν και ο κινηματογράφος. Γιατί όπως έχουμε πει είναι άμεσα εξαρτώμενη κοινωνία από την τέχνη.
Πολύ σωστά. Και επίσης είχε ενδιαφέρον και η ιστορική αναδρομή που έκανες στην δημιουργία του κινηματογράφου και πώς ήταν ουσιαστικά μια συνέχεια της τεχνολογίας, της καινούριας τότε τεχνολογίας, της φωτογραφίας. Ας μην ξεχάσουμε...
Ναι, ήταν ένα σημαντικό στοιχείο προς την εξέλιξη. Χωρίς φωτογραφία δεν θα μπορούσε να υπάρξει κινηματογράφος.
Εννοείται και ο κινηματογράφος, ας μην ξεχάσουμε, δημιουργήθηκε πολλές δεκαετίες πριν από την τεχνολογία της τηλεόρασης.
Φυσικά.
Ανέφερες τη δημιουργία του Hollywood και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να πω μια σύντομη ιστορία για το Hollywood που δείχνει τη σχέση που υπάρχει με τις κοινωνικές εξελίξεις της εποχής εκείνης. Το Hollywood, όπως σωστά ανέφερες, η βιομηχανία του κινηματογράφου ξεκίνησε εκεί το 1911. Και ο λόγος που ξεκίνησε στο Hollywood είναι επειδή εκείνη την εποχή το Los Angeles δεν ήταν η μεγαλούπολη που είναι σήμερα, ήταν ουσιαστικά μια κομμόπολη. Και η Καλιφόρνια επίσης μια μεγάλη πολιτεία μεν σε έκταση, αλλά μικρή ακόμα σε πληθυσμό. Και υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις για να δημιουργηθούν στούντιο, εγκαταστάσεις κτλ. Υπήρχαν υπέροχα τοπία επίσης που πολλές φορές θυμίζουν και Ελλάδα και είναι εξαιρετικά για την... για τις παραγωγές, κινηματογραφικές παραγωγές.
Για την έμπνευση. Εμπνέεται η δική μέσω αυτών των τοπίων.
Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Μέχρι τότε η όποια βιομηχανία που υπήρχε στο χώρο του κινηματογράφου είχε επικεντρωθεί στη Νέα Υόρκη που ήταν ήδη μεγαλούπολη και ήδη είχε αναπτυγμένο θέατρο. Το γνωστό Broadway. Υπήρχε εκεί μεγάλο πλήθος ηθοποιών, υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν ήδη γνωστά πρόσωπα λόγω της παρουσίας τους στο θέατρο και είχαν οργανωθεί αυτοί οι ηθοποιοί. Είχαν ήδη δικό του συνδικάτο, ήταν ήδη γνωστά δημόσια πρόσωπα και ως εκ τούτου είχαν κάποιες, και με το δίκιο τους βέβαια, απαιτήσεις για να συμμετέχουν στο κινηματογράφο και να παίζουν σε...
Να πούμε εδώ ότι και οι μισθοί ήταν πολύ ψηλοί μισθοί αυτών ηθοποιών. Γενικά ήταν, δηλαδή, σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα της εποχής, αυτοί αμοιβόταν πλουσιοπάροχα οι ηθοποιοί αυτοί. Εντάξει, γιατί δεν το αξίζανε βέβαια.
Πολύ σωστά. Οπότε έγινε αυτή η μεταφορά της βιομηχανίας από τη Νέα Υόρκη κατά κύριο λόγο στο Hollywood κατά κύριο λόγο, γιατί στο Hollywood δεν υπήρχαν οργανωμένα συνδικάτα να εκπροσωπήσουν τους ηθοποιούς. Ήταν μια, στην πούμε, παρθένα γη με όλες τις έννοιες της λέξης και αυτό επέτρεψε μεν τους ιδιοκτήτες των στούντιο και των εταιριών παραγωγής να χτίσουν μια καινούρια βιομηχανία και φυσικά να πλουτίσουν, αλλά βέβαια υπήρχαν για τους αστέρες του θεάτρου τότε επιπτώσεις, γιατί στη συνέχεια με τη δημιουργία των νέων στούντιο άρχισαν να βρίσκουν νέα άτομα, φρέσκα πρόσωπα για να γίνουν οι νέοι αστέρες του κινηματογράφου.
Εξελισσόταν συνεχώς και οι τεχνικές, γι' αυτό με την εξέλιξη των νέων σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών εξελισσόταν ταυτόχρονα και όλη η βιομηχανία αυτή. Γι' αυτό και κάποιες, όπως σωστά λες, κάποιες περιοχές αναπτύχθηκαν εκ του μηδενός, θα μπορούσαμε να πούμε. Όπως το Hollywood που είναι τώρα η μεγαλύτερη βιομηχανία. Και από χρόνια.
Πολύ σωστά. Και εφόσον αναπτύχθηκαν αυτές οι νέες τεχνικές, αλλά επίσης εξελίχθηκε και η ίδια τεχνολογία, είχαμε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 20, όπως ανέφερε, τις πρώτες κινηματογραφικές παραγωγές μεγάλου μήκους, είχαμε την εισαγωγή του ήχου στο κινηματογράφο. Οι πρώτες ταινίες, όπως φαντάζομαι γνωρίζουν αρκετοί ακροατές μας, ήταν χωρίς ήχο, ήταν τα λεγόμενα silent films στα αγγλικά. Και βέβαια ο τρόπος που, όλος τρόπος που ένας ηθοποιός
προβλήθηκε αυτό το πράγμα, είχε την ανάλογη επιτυχία, διότι είχε σημασία ότι κάλυπτε τις ανάγκες του κοινού. Ήταν κάτι καινούργιο το οποίο το αγάπησε το κοινό και είχε αξιοπρόσεκτη δυναμική. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα και σε εταιρείες του είδους να αναπτυχθούν και να αναδειχθούν και καινούργια ταλέντα. Όπως αυτά που αναφέραμε, ας πούμε, ο Τσάρλι Τσάπλιν και η Γκρέτα Γκάρμπο, οποίοι ήταν μεταξύ των πρώτων προτύπων, ας πούμε, του χώρου, από την εποχή του βουβού κινηματογράφου, δηλαδή που δεν είχε μπει ακόμα ο ήχος στις ταινίες.
Πολύ σωστά. Και μετά, από τη στιγμή που μπήκε ο ήχος στις ταινίες και άλλαξε όλος τρόπος, ας πούμε, ηθοποιίας, κάποια άτομα τα οποία είχαν κάνει μια καριέρα στο μουγκό κινηματογράφο, δεν μπορούσαν να κάνουν αυτή τη μετάβαση, αυτή την αλλαγή στο κινηματογράφο με ήχο, και είδαμε ξανά την εισαγωγή και την ανάπτυξη νέων προσώπων, νέων αστέρων.
Ναι, αυτό ήταν φυσικό, διότι είχαν ταυτιστεί με το προηγούμενο είδος κινηματογράφου και έτσι ήταν δύσκολο, ας πούμε, να εξακολουθήσουν τα ίδια άτομα να είναι στο προσκήνιο. Συνήθως αναδύονται νέα άτομα με βάση αυτές τις εξελίξεις. Αυτό νομίζω ότι έχει σημασία.
Πολύ σωστά, και νομίζω ότι αυτή η τεχνολογική και θα μπορούσαμε να πούμε εργασιακή και κοινωνιολογική εξέλιξη του κινηματογράφου είναι επίσης καθρέπτης.
Ναι, βασικά το θέτεις πολύ ωραία. Είναι κοινωνιολογική αυτό. Αυτό είναι η κοινωνιολογία της τέχνης. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι είναι η αλληλεπίδραση αυτών των τομέων της τέχνης, του πολιτισμού με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Αυτή είναι η βάση. Αυτή είναι η βάση για την προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο. Η βάση δεν είναι να λέμε θεωρίες που δεν έχουν κανένα νόημα και καμία επίδραση στον άνθρωπο. Η βάση είναι να λέμε πράγματα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση. Να θέσουμε επιτάπητο ζητήματα κοινωνικά. Και με όλα αυτά ασχολήθηκε η κοινωνιολογία και οι κλάδοι της, οι διάφοροι. Όλα αυτά όμως αποκρύφτηκαν και πολιτοποιήθηκαν κατά κάποιο βαθμό. Και στην Ελλάδα έχει γίνει αυτό. Με διάφορους κοινωνιολόγους, ας πούμε, που είχαν σημαντικό έργο και είχαν γράψει σπουδαία κείμενα και αμαυρώθηκαν όλα αυτά, γιατί έπρεπε να περάσει το πρότυπο, αυτό που λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές, του οπλουτισμού, του lifestyle, της κυριαρχίας των ελληνικών αγαθών. Δηλαδή δεν έγινε καθόλου τυχαία αυτό.
Πολύ σωστά, Ανδρέα, και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λιγάκι και για το ελληνικό κινηματογράφο μέσα σε αυτά τα πλαίσια που αναπτύξαμε, αλλά βάζουμε προσωρινά μια τελεία, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή Διάλογος για την συνέχεια της συζήτησής μας.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή Διάλογος. Είμαι ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και μαζί μας, όπως πάντα, ο μόνιμος συνεργάτης και καλεσμένος της εκπομπής μας, ο αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς. Ήδη έχουμε αναπτύξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το κινηματογράφο και τις κοινωνικές του επιρροές, και στη συνέχεια, Ανδρέα, πιστεύω ότι θα ήθελες να συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα και να πούμε κάποια λόγια για τον ελληνικό κινηματογράφο.
Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι η δεκαετία του 60 σημαδεύτηκε από τη ραγδαία ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα. Ήταν η εποχή που κυριαρχούσε η φήνος φιλμ. Λοιπόν, ο κινηματογράφος και στην Ελλάδα αποτέλεσε έναν από τους πιο δημοφιλείς τρόπους διασκέδασης για το κοινό. Τώρα στα είδη κυριαρχούσε κυρίως η κωμωδία και το μελόδραμα και στη συνέχεια εμφανίστηκαν και άλλα είδη ξενόφερτα όπως το musical. Να πούμε εδώ κάποιες κριτικές που είχαν ασκηθεί στον κινηματογράφο της εποχής, οι οποίες ανέφεραν ότι προβαλλόταν έτσι ένας πολυτελής τρόπος ζωής με υιοθέτηση ξενόφερτων προτύπων που παραπέμπουν σε ένα είδος διασκέδασης που βασίζεται στη μαζική κουλτούρα. Δηλαδή, ξέρεις, αυτή η ξενόφερτη κουλτούρα που έχει έρθει από το εξωτερικό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι εν μέρη σωστό. Και λέω εν μέρη διότι αν δούμε τις ταινίες της εποχής, θα διαπιστώσουμε ότι ταυτόχρονα με αυτό προβάλλεται και ατασταλίες, θα το έλεγα έτσι κομψά, των εκπροσώπων αυτής της τάξης. Βεβαίως μιλάμε για μια δεκαετία του 60, η οποία είναι δεκαετία των πολιτικών και κοινωνικών ζυμώσεων, έτσι, των έντονων. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια. Κάτι που αποτυπώνεται και στον ξένο κινηματογράφο της εποχής. Λοιπόν, από τα έργα τώρα, τη δεκαετία του 70, μεγάλη επιτυχία παγκόσμια γνώρισε το έργο «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» του 1976, το οποίο περιγράφει το γνωστό σκάνδαλο που συγκλώνησε την κοινή γνώμη του Watergate, ξέρεις, το γνωστό. Άρα εδώ ο κινηματογράφος έχει άμεση κοινωνική και πολιτική επιρροή. Στη χώρα μας τώρα, εκτός από τη Φίνος Φιλμ, εντύπωση προκαλούν οι ταινίες του Νίκου Φόσκολου, όπως «Η ορατό της μηδέν» με τον Νίκο Κούρκουλο. Έτσι ήταν κάποιες ταινίες που αποτύπωναν τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Θες κάτι να σχολιάσεις πάνω σε αυτά ή να συνεχίσω?
Απλά θα πω ότι αυτό που νομίζω ότι βλέπουμε με την ιστορική εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου είναι ότι ο ελληνικός κινηματογράφος, παρά αυτές τις κριτικές που ανέφερες, τη δεκαετία του 60 και λίγο πιο πριν που είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα, έπαιξε για την ελληνική κοινωνία τον ίδιο ρόλο που είχε παίξει, για παράδειγμα, ο κινηματογράφος για τους Αμερικανούς τη δεκαετία του 30 που βίωνε η Αμερική.
Είναι αυτό που λέμε για την καθυστέρηση των δεκαετιών.
Ναι, είναι η καθυστέρηση των δεκαετιών που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές, και τη δεκαετία του 30 στην Αμερική, όπως γνωρίζουν οι ακροατές μας, ήταν η εποχή της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που ξεκίνησε το 29. Ο κινηματογράφος τότε ήταν ο βασικός τρόπος διασκέδασης για τους Αμερικανούς πολίτες εν μέσω μιας κατάστασης υψηλής ανεργίας και μιζέριας. Οπότε ας μιλήσουμε μετά για κάτι ανάλογο που έγινε στην Ελλάδα. Μιλούσαμε για μια Ελλάδα που ήταν σε μια, ας πούμε, μεταβατική φάση. Ήταν ακόμα στη μεταπολεμική εποχή, υπήρχε ακόμα μεγάλη πολιτική αστάθεια και φυσικά υπήρχε στη κοινωνία ακόμα αρκετή φτώχεια, και ο κινηματογράφος αποτέλεσε σε μια εποχή που δεν υπήρχε ακόμα η τηλεόραση στην Ελλάδα, υπήρχε στην Αμερική αλλά όχι στην Ελλάδα, αποτέλεσε βασικό είδος διασκέδασης για την ελληνική κοινωνία.
Ναι, γιατί επενδύθηκαν και λεφτά πάνω σε αυτό. Ας πούμε, η δεκαετία του 60 ήταν η εποχή στην Ελλάδα που γινόταν όλο και καινούργιες νέες αίθουσες προβολής. Έτσι, άρα επενδύθηκε κάποιο χρηματικό, έτσι, κεφάλαιο σε όλο αυτό. Το ζήτημα όμως είναι ότι μαζί με αυτή την μαζική κουλτούρα, που είναι εν μέρει σωστό, γιατί επηρεασμένος ο ελληνικός κινηματογράφος από τις εξελίξεις τόσο της Ελλάδας όσο και της παγκόσμιας, γιατί και παγκόσμια υπήρχε αυτή η ανακατάταξη. Δεν υπήρχαν, ας πούμε, που είχαμε βγει από τους πολέμους, αλλά ακόμα υπήρχε, ξέρω εγώ, ήταν ψυχρός πόλεμος εν εξελίξη και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία επέτειναν έτσι μια ανασφάλεια, θα λέγαμε. Άρα υπάρχει άμεση επιρροή, αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει άμεση επιρροή του κινηματογράφου με τις εξελίξεις, τις πολιτικές, κοινωνικές, τις πολιτιστικές και όλα αυτά, σε όλο αυτό το πλαίσιο.
Σωστά, και πολλές από τις παλιές ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες που έχω δει από εκείνη την εποχή, παρόλο που, ναι, σωστά, υπήρχαν πολλές ταινίες που δείχνανε έναν τρόπο ζωής που ο μέσος Έλληνας τότε δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το τρόπο ζωής, αλλά αυτό δεν διαφέρει από ό,τι βλέπαμε π.χ. στο Hollywood. Αλλά
το αμερικάνικο όνειρο, ας πούμε, αυτό προβλήθηκε πολύ από τον κινηματογράφο παγκόσμια.
Αλλά βλέπαμε ταυτοχρόνως σε πολλές ελληνικές ταινίες της εποχής και τις ανισότητες, τις κοινωνικές ανισότητες που επίσης υπήρχαν εκείνη την εποχή. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα.
Αυτή ήταν η συμβολή του κινηματογράφου. Η, ας πούμε, η σωστή συμβολή στην αποδοκοποίηση των μηνυμάτων που λέμε, που αναφέραμε προηγουμένως, ήταν ότι παρόλο αυτό το πλαίσιο υπήρχαν οι προβολές ταινιών που δείχναν όλο αυτό και μπορούσαν, ας πούμε, να ξυπνήσουν εντός εγωγικών τον πολίτη αυτή την εποχή. Άρα έχει και θετική συμβολή ο κινηματογράφος της εποχής στην Ελλάδα.
Σωστά, και από ιστορίες που έχω ακούσει από άτομα που ζήσανε εκείνες τις εποχές, γιατί είναι πριν από τη δική μου εποχή, πολλοί από αυτοί οι γνωστοί ηθοποιοί που ήταν αγαπητοί σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού κοινού τότε, ήταν απλοί άνθρωποι. Έχω ακούσει ιστορία, για παράδειγμα...
Και αυτοδίδακτοι κυρίως.
Και αυτοδίδακτοι, ναι. Δεν υπήρχαν τότε μεγάλες και ακριβές σχολές ηθοποιίας και τα λοιπά.
Ναι, γιατί, ξέρεις, εγώ νόμιζω ότι ο ηθοποιός είναι ένα επάγγελμα γενικότερα που είναι, πιστεύω ότι είναι έμφυτο το ταλέντο. Δηλαδή μπορεί να βελτιωθεί με τη σπουδή, αλλά πιστεύω ότι αν δεν το έχεις, δεν προχωράς. Όσο και αν τα μέσα σε βοηθάνε, όσο και αν οι νέες τεχνικές που να σε βοηθήσουν, είναι καθ' το τραγούδι, στο τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής, αν δεν έχει το ταλέντο μέσα του, δεν προχωράει. Ή θα βγάλει, ας πούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Ή θα βγάλει κάποιες επιτυχίες εφήμερες. Έτσι, εμπορικές και κάποια στιγμή θα ξεχαστεί. Πιστεύω ότι έχει σχέση αυτό. Έχει άμεση σχέση.
Έχει σχέση. Πρέπει να έχεις ένα έμφυτο ταλέντο και από ό,τι ξέρω, αρκετοί ηθοποιοί, γνωστοί και αγαπητοί εκείνης της εποχής, ήταν άνθρωποι σχεδόν της διπλανής πόρτας. Δηλαδή μπορούσες να πας τότε βόλτα στην Ομόνοια που ήταν το στέκι πολλών Αθηναίων εκείνης της εποχής και να έβλεπες μπροστά σου, για παράδειγμα, το Βέγκο και να του πεις... καλησπέρα και να σου δει καλησπέρα.
Ναι, είχαν συνείδηση του ρόλου τους ως άτομα τα οποία προσφέρουν, όχι ως αστέρες, δίθεν αστέρες.
Δίθεν αστέρες και lifestyle, αυτά που έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές.
Ναι, ναι, είχαν τη συνείδηση του ρόλου τους. Δεν είχαν, ας πούμε, ψηλά τον αμανέ, όπως βλέπουμε, όπως είδαμε τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες στην Ελλάδα και παγκόσμια. Ξέρεις, ένα πρότυπο αυτού του lifestyle, το οποίο... στην ουσία, το μόνο που προκαλεί είναι αποχάβνωση. Αποχάβνωση της μάζας, τίποτα άλλο. Δηλαδή προσφέρει κάτι στην κοινωνία και στον πολιτισμό. Λοιπόν, αν θες τώρα να αναφέρουμε κάτι για τη δεκαετία του 80 και τον κινηματογράφο. Λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα το 1981 είχαμε τη γνωστή ταινία «Είστε στην ΕΟΚ, μάθα για την ΕΟΚ», που αποκονίζει πολύ εύστοχα το τότε κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον και τη στάση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Με την όδο του Πασόκ στην εξουσία το 1981 είχαμε την παραγωγή ταινιών που αποτύπωναν σε κάποιο βαθμό την τότε κοινωνική πραγματικότητα. Τέτοιες ταινίες ήταν «Τα Τσακάλια», «Η Στροφή» και άλλες, με τις ελπίδες για τη δημιουργία μιας άλλης κοινωνικής πραγματικότητας και την εξέλιξη αυτής. Σε όλα αυτά λοιπόν εδώ μπορούμε να δούμε την έντονη κοινωνική και πολιτική επιρροή, έτσι. Να πούμε εδώ ότι κάθε εποχή έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Η δεκαετία του 60, 70, 80 κτλ. Το ζήτημα είναι να παίρνουμε τα όποια θετικά και να απορρίπτουμε τα αρνητικά για να προχωράμε.
Σωστά, και μιας και ανέφερες την δεκαετία του 80, ήταν επίσης και μια εποχή μεγάλης και ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, καθώς είχαμε την εισαγωγή για πρώτη φορά των συσκευών βίντεο.
Ναι, ναι, τα βίντεο που μετά γυρίστηκαν οι βιντεοτενίες.
Ναι, και είχαμε στη συνέχεια την εξέλιξη των γνωστών βιντεοτενιών, που και αυτές οι ταινίες πιστεύω ότι αποτέλεσαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό καθρέπτη της τότε ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας.
Όπως και αποτέλεσαν και αντικείμενο έντονης κριτικής. Δηλαδή μετά, οι βιντεοτενίες ήταν, αν θυμάμαι καλά, περίπου μετά το 1985. Η άνθηση των βιντεοτενιών. Δηλαδή είχε πέσει τότε εν μέρει ο κινηματογράφος και είχε αναδειχθεί αυτό το είδος. Έτσι που και αυτό, όπως είπα, είχε ένα αντικείμενο κριτικής, έντονης κριτικής. Σχετικά με την ποιότητα, έτσι, που, του προϊόντος των ταινιών αυτών.
Ναι, εννοείται, γιατί αυτή η κριτική που ασκήθηκε στις βιντεοτενίες επικεντρώθηκε στην πολλές φορές φτηνή παραγωγή τους, αλλά και στο ίδιο το αντικείμενο των ταινιών και τη θυματολογία τους, ότι ήταν ταινίες που ήταν σαχδές, που δεν είχαν κάποιο σοβαρό κοινωνικό μήνυμα. Βέβαια, η αντίθετη άποψη που γνωρίζω για αυτές τις ταινίες είναι ότι σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών αλλαγών και σε μια εποχή όπου λόγω των βίντεο είχαν κλείσει πολλοί κινηματογράφοι.
Ήταν φυσικό αυτό, ήταν φυσικό αυτό.
Και σε μια εποχή που εξαπλωνόταν και η τηλεόραση, οι βιντεοτενίες έδωσαν ευκαιρίες σε κάποιους ηθοποιούς.
Ναι, έδωσαν ευκαιρίες σε ηθοποιούς, ναι.
Ναι, να κάνουν τη δουλειά τους.
Που παρότι δεν είχαν, ας πούμε, το ανάλογο ταλέντο. Παρότι δεν είχαν το ταλέντο των προηγούμενων γενιών των ηθοποιών, παρόλα αυτά δημιουργήθηκαν ευκαιρίες, ναι, ανέλυξης. Αυτό εννοείς, ναι, είναι πολύ σωστό αυτό.
Σωστά, και σε μια εποχή που οι ευκαιρίες είχαν λιγοστέψει στο θέατρο και στο παραδοσιακό κινηματογράφο κτλ. Εγώ το βλέπω εκείνη την εποχή σαν άλλη μια μεταβατική φάση για αυτό που ακολούθησε μετά στη συνέχεια, όταν μπήκε πια για τα καλά στη ζωή μας η ιδιωτική τηλεόραση κτλ.
Όπως τότε στην αρχή είχαν οι σειρές της τηλεόρασης, αρχές δεκαετίας των 90, είχαν και αυτές κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα.
Είχαν και έντονη επιρροή από το κινηματογράφο και το θέατρο.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί και οι αρχές της ιδιωτικής τηλεόρασης δεκαετίας των 90 υπήρχαν σειρές με κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα. Μετά βέβαια είδαμε κάποια άλλη εξέλιξη, στην οποία προβλήθηκε έτσι αυτό το lifestyle, και νομίζω ότι όλο αυτό έκανε μεγάλη ζημιά γενικά και στο κινηματογράφο και στην τηλεόραση και στην κοινωνία μας.
Όντως, έτσι το βλέπω και εγώ, Ανδρέα, και είναι άλλωστε και ένα θέμα που έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές μας. Βάζουμε προσωρινά εδώ μια τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση που κάνουμε. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Επιστρέψαμε στην ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος. Είμαι ο Μιχάλης Χαψίνευραδάκης. Μαζί μας σήμερα για άλλη μια φορά ο μόνιμος συνεργάτης και καλεσμένος μας, ο αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς. Σήμερα έχουμε αναπτύξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το κινηματογράφο και τις κοινωνικές του επιρροές. Και τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που μας έχει απομείνει, Ανδρέα, νομίζω ότι έχεις κάτι άλλο που θα ήθελες να μας διαβάσεις.
Ναι, λοιπόν, αξίζει να αναφερθούμε σε έναν άνθρωπο έτσι, που άφησε τη σφαγή στον χώρο, και είναι ο Δημήτρης Μυράτ. Ο Δημήτρης Μυράτ σπούδασε φιλολογία στα Πανεπιστήμια της Αθήνας και του Βερολίνου και υποκριτική στη Βιέννη, στη δραματική σχολή του Max Reinhardt. Ήταν κυρίως άνθρωπος του θεάτρου, είχε παίξει σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως και στη γνωστή σειρά της ελληνικής τηλεόρασης Η Ιερόσυλη. Είχε επίσης πλούσιο ζωγραφικό έργο. Σε ένα από τα κείμενά του σχετικά με τα συναισθήματα των ηθοποιών, αναφέρει: «Ταλέντο είναι η συναισθαμένη των κλίσεων και μια από τις βασικές κλίσεις του ανθρώπου είναι ο πλούσιος συναισθηματικός του κόσμος. Ο ηθοποιός, στην ιδανική του μορφή, έχει μέσα του όλη την γκάμα των ανθρώπινων συναισθημάτων εν δυνάμει. Υπάρχει μια συνάφεια μεταξύ του προσωπικού συναισθήματος του ηθοποιού και του υποθετικού συναισθήματος του ρόλου. Για να πλησιάσουν αυτά τα συναισθήματα απαιτείται μια θέρμανση, ένας σκηνικός πυρετός. Το υποθετικό συνέστημα αγγίζει τον ηθοποιό μέσω αυτής της συμπάθειας και από τη συμπάθεια γεννιέται αντίχυση που κάνει τα δύο συναισθήματα να αναπτυχθούν αμοιβαία. Η συγκίνηση που γεννιέται την πρώτη στιγμή που έρχεται ο ηθοποιός σε επαφή με το ρόλο υποτάσσεται στη θέληση, αλλά η συγκίνηση αυτή είναι μια έντονη με την αριστοτελική έννοια του όρου και η δονία αυτή δημιουργεί την ανάγκη της επανάληψης. Συναισθήματα προσωπικά, πόθη, αποθήσεις, βαθιά στο ασυνείδητο ανακοινούνται για την προετοιμασία του ρόλου. Τα πραγματικά συναισθήματα έρχονται σε επαφή με τα υποθετικά, αλλά χωρίς να ανακατεύονται. Δηλαδή, χωρίς να επέλθει μεταβολή της συνείδησης. Σε αυτήν την αλληλεπίδραση των συναισθημάτων, η συνείδηση δεν υφίσταται καμία αναλύωση. Γίνεται γιατί τα προσωπικά συναισθήματα είναι βαθιά ριζωμένα μέσα της. Δηλαδή, είναι ένα κείμενο που περιγράφει τη σύγκρουση των συναισθημάτων του ηθοποιού μεταξύ του ρόλου του και της ζωής του της φυσικής, ας πούμε, χωρίς το ρόλο.
Εξαιρετικό το κείμενο, Ανδρέα, και νομίζω ότι επίσης περιγράφει κάτι που πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να έχει ένας πετυχημένος ηθοποιός, που είναι όχι μόνο να καταλαβαίνει το ρόλο που παίζει, αλλά να έχει την ικανότητα και το ταλέντο να δημιουργήσει και να διατηρήσει μία επαφή με το κοινό.
Με το κοινό, ναι. Στην ουσία, ναι, πρόκειται για σύγκρουση συναισθημάτων. Έτσι. Είναι ψυχολογική κυρίως διαδικασία αυτή, που έχει αντίκτυπο στον ηθοποιό, ανάλογα βέβαια και με το χαρακτήρα του και την ιδιοσυγκρασία του.
Πολύ σωστά, και αυτό νομίζω είναι κάτι που φαίνεται τόσο την ώρα που ο ηθοποιός έχει μπει μέσα στο ρόλο που παίζει, αλλά νομίζω ότι επίσης, και εδώ επανερχόμαστε σε κάτι που αναφέραμε πριν από λίγο, νομίζω ότι έχει σχέση επίσης και με την επαφή που έχει ο ηθοποιός τις ώρες που δεν παίζει κάποιο ρόλο, τις ώρες που είναι απλά ένας φυσιολογικός άνθρωπος όπως όλους τους υπόλοιπους. Ανέφερα νωρίτερα ότι τη δεκαετία του 60 ή του 70 μπορούσε να κατέβεις, ας πούμε, Ομόνια ή Σύνταγμα στην Αθήνα και να δεις στον δρόμο,
ναι,
το Βέγκο.
Ναι, να σου είναι απλός, ναι.
Και να το χαιρετήσεις. Από την εποχή που μπήκε στη ζωή μας στην Ελλάδα το lifestyle, νομίζω αυτό χάθηκε.
Αυτό άρχισε σταδιακά τη δεκαετία του 80 και μεταξελίχθηκε τις επόμενες δεκαετίες με το lifestyle αυτό. Και τα reality, έτσι, που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Που και αυτά ήταν καταστροφικά, ας πούμε, σε όλο αυτό το πλαίσιο.
Τα reality, το κουτσομπολιό και όλα αυτά τα πρότυπα που παρουσιάζουν ένα τρόπο ζωής που επικεντρώνεται γύρω από Μύκονο, Κότερα, πανάκριβα ξενοδοχεία, λεφτά, ακριβά μπουζούκια.
Τα πρότυπα που βγάλανε ότι είναι και σοφοί μερικοί από αυτούς. Αυτό είναι το αστείο, ας πούμε. Τους βαφτίσανε και σοφούς. Κάποιους αυτούς που προβάλλουν, ας πούμε, τα social media, τα έχεις δει, ας πούμε, έτσι. Είναι ο Έλληνες, όλο αυτό το νοπλουτισμό και όλο αυτό το παραστατικό πλαίσιο. Και έτσι απαξίωσε κάθε έννοια, κάθε σημασία και κάθε νόημα.
Ναι, εδώ βλέπουμε αυτό που είπαμε νωρίτερα στην εκπομπή, ότι η κάθε εποχή του κινηματογράφου και της τέχνης γενικότερα λειτουργεί εν μέρη σαν καθρέπτης των κοινωνικών προτύπων εκείνης της εποχής και είναι μια σχέση που το ένα τρέφει το άλλο. Οπότε είδαμε από τη δεκαετία του 80 και έπειτα αυτή την ανάπτυξη του lifestyle, αλλά από ένα σημείο και μετά οι ίδιες οι παραγωγές έγιναν καθρέπτης αυτού του lifestyle και αυτού του τρόπου ζωής και σκέψης.
Ναι, γιατί αδρανοποιήθηκε η σκέψη του πολίτη. Συνέβαλαν όλα αυτά στο να αδρανοποιηθεί η σκέψη του πολίτη. Δηλαδή, ο πολίτης έπαψε να διαβάζει κοινωνικά βιβλία και ασχολήθηκε καθ' ολοκλήρου με αυτό το παραστατικό τρόπο ζωής, με το lifestyle, με τις εκπομπές αυτές του κουτσομπολιού και με τα πρότυπα όλα αυτά που προβλήθηκαν. Γι' αυτό λέμε ο νεοέλληνας, που έχει μια διαφορά γενικά από τον αρχαίο Έλληνα ή τον Έλληνα προ-αυτής της εποχής. Ας πούμε, αυτά πολύ ωραία τα περιγράφει ο Τζίμις Πανούσης, έτσι, και μέσω των τραγουδιών του και μέσω κάποιων εύστοχων παρατηρήσεων που έκανε στην τηλεόραση. Ανέφερε, ας πούμε, κάποια πράγματα από αυτού. Και τη σχέση και της πολιτικής με όλα αυτά. Γιατί έχει άμεση σχέση πολιτική και αυτή που, ας πούμε, είναι στα πράγματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή είναι παιδιά αυτού του συστήματος στην ουσία.
Έχει άμεση σχέση πολιτική και γενικότερα όταν μιλάμε για πολιτική μπορούμε να μιλήσουμε και για το πολιτικό σύστημα, αλλά επίσης μπορούμε να μιλήσουμε και για την πολιτική των εταιριών παραγωγής, των καναλιών, των ΜΜΕ γενικότερα.
Ναι, όλο αυτό είναι ένα πλαίσιο, ας πούμε, που λειτουργεί συνολικά, θα λέγαμε, και συντελεί στην αποχάβνωση των ανθρώπων, της μάζας και της κοινωνίας γενικά.
Εδώ θα
της μάζας και της κοινωνίας.
κοινωνία γενικά.
Πολύ σωστά, και εδώ θα δώσω ένα παράδειγμα από Hollywood, αντί για Ελλάδα, μια ταινία που τυχαίνει να είναι και από τις πολύ αγαπημένες μου. Δεν είναι ευρύτερα γνωστή, κάποιοι θα τη γνωρίζουν από τους ακροατές μας σίγουρα. Είναι μια ταινία με το τίτλο Brazil από το 1985. Μια παραγωγή του Hollywood με κάποια γνωστά ονόματα εκείνης της εποχής και με σκηνοθέτη τον Terry Gilliam, που έγινε γνωστός από το Monty Python. Αυτή η ταινία Brazil δεν έχει καμία σχέση με τη Βραζιλία, τη χώρα. Ο τίτλος του τραγουδίου που έχει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη ταινία έχει σχέση με τη Βραζιλία, αλλά η ίδια ταινία έχει ως περιεχόμενο, ως θεματολογία, μια μελλοντική κοινωνία η οποία είναι ταυτοχρόνως αυταρχική και δυσλειτουργική.
Ναι, ήταν ένας προάγγελος, ας πούμε, αυτών που θα ακολουθήσουν.
Ναι, είναι μια κωμικοτραγική ταινία με έντονο μαύρο χιούμερ, αλλά και με κοινωνικό μήνυμα για το τι μπορεί να ακολουθήσει στη συνέχεια, στο μέλλον.
Σαν προάγγελος, ναι.
Σαν προάγγελος, ακριβώς. Οπότε ο Terry Gilliam σκηνοθέτησε αυτή τη ταινία, πήγε στο στούντιο που είχε αναλάβει την παραγωγή της ταινίας, στο Hollywood, και ο υπεύθυνος τότε του στούντιο άσκησε βέτο και καθυστέρησε την κυκλοφορία της ταινίας, την τελική παραγωγή και την κυκλοφορία προς τα έξω για πολύ μεγάλο διάστημα. Απέτησε να αλλάξει όλο το τέλος, όλες οι τελευταίες σκηνές της ταινίας να κοπούν, πολλά πράγματα, και να έχει στο τέλος ένα happy end, happy ending η ταινία, γιατί πίστευε το στούντιο ότι αυτό θα είχε μεγαλύτερη επίχυση στη μάζα. Και ο Gilliam αναγκάστηκε να βγάλει ο ίδιος με δικά του έξοδα διαφημίσεις σε έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά που κυκλοφορούσαν τότε στο Hollywood, να ασκήσει πίεση στο στούντιο ρωτώντας πότε θα βγει η ταινία μου. Και τελικά κυκλοφόρησε, αλλά την έθαψαν. Δεν προσέφεραν ούτε διαφημιστική προβολή ούτε τίποτα. Και έχει γίνει αυτό το λόγο μια ταινία cult. Τώρα, όσοι τη γνωρίζουν, την αγαπάνε, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστή.
Φυσικό είναι, και στην Ελλάδα έχουν γίνει παρόμοια πράγματα. Υπάρχουν ταινίες αξιολόγες, οι οποίες έχουν θαυτεί για ακριβώς αυτό το ρόλο που είπες, ότι θέλουν να κρυφτούν τα μηνύματα, τα βαθιά μηνύματα που περιέχουν. Έτσι, γιατί κάποια μηνύματα επηρεάζουν το κοινό. Αυτός είναι ο ρόλος των ταινιών, ας πούμε, του ποιοτικού κινηματογράφου τηλεόρασης. Ο επηρεασμός του κοινού. Έτσι. Από τη στιγμή που, ας πούμε, μια ταινία μπορεί να περιέχει τέτοια μηνύματα και να επηρεάσει το κοινό, είναι επικίνδυνη. Και έτσι δεν πρέπει να προβληθεί.
Ακριβώς, και μπορεί να παίξει το ίδιο ρόλο και η μουσική στο κινηματογράφο, στη ταινία Brazil.
Ναι, η μουσική είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
Στη ταινία Brazil, το τραγούδι με το ίδιο τίτλο έστενε τον πρωταγωνιστή τη ταινία σε ένα κόσμο της δικής του φαντασίωσης, ένα κόσμο που όλα ήταν όμορφα και όπως τα ήθελε ο ίδιος, και που δεν είχε καμία σχέση με την κωμικο-τραγική πραγματικότητα που ζούσε.
Ναι, η μουσική παίζει, ξέρεις, ο ρόλος της μουσικής έχει μελετηθεί από τους κινηματογραφιστές, γιατί παίζει καθοριστικό ρόλο γενικότερα. Γιατί μέσω αυτής, ας πούμε, δημιουργείται μια άλλη αίσθηση στο θεατή, που βοηθά και στην έκφραση των συναισθημάτων, θα έλεγα.
Σωστά, και ας μην παραλείψουμε το γεγονός εδώ ότι πολλές φορές ο απλός θεατής που θα δει μια ταινία μπορεί μέρες, εβδομάδες, μήνες ή χρόνια μετά να μην θυμάται όλο το περιεχόμενο και όλες τις σκηνές της ταινίας, αλλά μπορεί για παράδειγμα να θυμάται τη μουσική που παίχθηκε.
Βέβαια, ναι, βέβαια. Κάποιες ταινίες γίνανε γνωστές μόνο και μόνο για τη μουσική τους. Έτσι, και ακόμα είναι γνωστές για αυτόν τον λόγο. Εδώ έχει ενδιαφέρον, αν θέλω να σου διαβάσω κάτι που είχε πει ο Hitchcock σχετικά με τη μουσική. Έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Λοιπόν, ο Hitchcock στη συνέντευξή του το 1993 είχε πει: για να προχωρήσει μια ταινία στην παραγωγή της, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι μουσικές της παρτιτούρες. Η μουσική αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της ταινίας και η χρήση της στην εξέλιξη της δράσης και στην υποβολή ατμόσφαιρας πρέπει να είναι προκαθορισμένη, ενώ η ταινία ακόμη σχεδιάζεται. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε για τη μεγάλη σημασία της μουσικής στον κινηματογράφο.
Είναι ακριβώς αυτό και θα αναφέρω και το παράδειγμα τραγουδιών και συγκροτημάτων που έγιναν γνωστοί επειδή κάποιο τραγούδι τους είχε προβολή σε κάποια ταινία. Για παράδειγμα υπάρχει το Eye of the Tiger, το γνωστό τραγούδι των Survivor, όπου έγινε τεράστια...
Το παλιό, όχι το Survivor αυτού που προβάλλουν.
Ναι, το παλιό. Το συγκρότημα. Και που έγινε τεράστια νούμερο ένα επιτυχία, επειδή είχε αυτή την προβολή στη γνωστή ταινία Rocky, και είχε παίξει μεγάλο ρόλο στη παραγωγή του τραγουδίου και στην τεδική του μορφή ο ίδιος ο Sylvester Stallone.
Ναι, ναι, είχε γίνει γνωστός γι' αυτό, ναι. Ήταν μια από τις επιτυχίες του, ας πούμε.
Σωστά. Οπότε, Ανδρέα, σε αυτό το σημείο δυστυχώς πρέπει να βάλουμε μια τελεία.
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η συζήτηση.
Πολύ ενδιαφέρουσα, όπως πάντα. Πάντα χαίρομαι όταν έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί όλα αυτά τα θέματα. Εμείς θα επανέλθουμε ξανά. Ευχόμαστε ότι θα επανέλθουμε...
Είμαστε στο ίδιο στυλ εκπομπών.
Και στο ίδιο στυλ εκπομπών, αλλά και σε μια κοινωνία που ελπίζουμε ότι θα επανέρχεται τότε πια σε...
Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι αυτό, ευχόμαστε όλοι να περάσει αυτό το πράγμα και να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ακροατές μας να μείνουν όλοι καλά στην υγεία τους ψυχικά και σωματικά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στην εκπομπή «Διάλογος».
Διάλογος Media.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Διάλογος Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο διάλογοςmedia.org.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.